δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Από τη μια Ιταλοί και Γερμανοί για να σε βρουν αναστατώνουν την Αθήνα, και από την άλλη του πατέρα μου η φωνή. Νομίζω πως το γρύβει στην κουζίνα. Εσύ να παίζεις με το θάνατο κρυφτό κι αυτοί να σκίζουνε τα τεύχη τα κρυμμένα. Μη σε τρομάζει το διπλό κυνηγητό, εσύ τους Γερμανούς κι αυτοί εμένα.
Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσση. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσση.
Εγώ δεν σε κουράζομαι ποτέ, κι είμαι παντού όπου το χρέος με προστάζει. Όσο θα υπάρχουν στη γη κατακτητές, θα τους συντρίβω και το αίμα τους θα στάσει.
Πίσω από τον τοίχο ο ασύρματος καλεί, κι είναι από τη Μέση Ανατολή, από το αρχηγείο. Θα σου αναθέσουν μια καινούρια αποστολή με ευχές για καλή τύχη από το χιδείο. Η Κατερίνα σ' αγαπούσε σιωπηλά, αλλά κι εσύ το ίδιο αγνά την αγαπούσες. Χωρίς το σπίθα ίσως να ήταν πιο καλά, παρόλα αυτά εσύ τον συγχωρούσες. Όταν ακούω να μιλάνε για Αφρική, για Βερολίνο, Βενετία και Παρίσι, σκέφτομαι λέω που να ξέραν μερικοί πως σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει. Πως όταν ήταν στην Ελλάδα κατοχή, μέσα στις σφαίρες, μες στο κρύο, μες στην πείνα, με τους Εγγλέζους να εξοπλίζουνε τη γη, μου έδειχνες μια ξένιαστη Αθήνα.
Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσση. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσση.
Εγώ δεν σε κουράζομαι ποτέ, είμαι παντού όπου το χρέος με προστάζει. Όσο θα υπάρχουν στη γη κατακτητές, θα τους στερίζω και το αίμα τους θα στάζει.
Εσύ μπορούσες να οδηγήσεις φορτηγό, μοτοσυκλέτα, οτομοτρής και αεροπλάνο, κι όπου κι αν ήσουν πάντα δίπλα ήμουν κι εγώ. Μαζί σου ή να ζήσω ή να πεθάνω. Ήσουν πάντα εκδικητής και τιμωρός γι' αυτόν που γέμισε τον τόπο με στρατό του, και με ένα χτύπημα σου επέφτω φρουρός, με μια στροφή γύρω από τον εαυτό του. Μπορούσες πάλι να ημερεύεις τα σκυλιά με κάποιο σφύριγμα που σου μάθε τσοπάνος, και έτσι που πέταγες με κόλπο τη θηλιά, θα έπρεπε να είσαι Αμερικάνος. Τι να σου πω, τι να σου πω, τι να σου πω, που να μην το έχει πει κανένας για κανένα. Εγώ μονάχα ένα πράγμα θα σου πω, μου φτάνει πως μεγάλωσα με σένα.
Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσση. Όπου κι αν είσαι θα έχεις γεράσει,
μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσση.
Καλημέρα. Καλημέρα σας και πολύ καλό πρωινό Κυριακή σε όλους και όλες εσάς που είστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα και μας ακούτε. Σωστά τη γυρίσατε την ώρα και είμαστε παρέα παραμονή της 28ης με τους ήρωες της μνήμης και τους μικρούς ήρωες καθημερινά δίπλα μας. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και να είμαστε. Η Σταματία Σούλτη στη φροντίδα και στη ρύθμιση των ήχων μαζί μας σήμερα και στο μικρόφωνο η Ιωάννα Νιαώτη. Έτσι θα κάνουμε παρέα μαζί σας μέχρι τις 11.
παλιά είχα ένα φίλο που ήξερε και έπαιζε τα κορτεό. Όταν τραγούδαγε φτιστός ήταν ο ήλιος, φωτιές στα χέρια του ανάβε τα κορτεό. Ένα βράδυ σκοτεινό σαν όλα τα άλλα, κράταγε τσίλιες παίζοντας τα κορδεό. Γερμανικά καμιόνια στάθηκαν στη μάντρα και μια ρηπή σταμάτησε τα κορδεό. Αρχινισμένο σύνθημα πάντα μου μένει, οπότε ακούω από τότε ακορντεό. Και έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περάσει ο φασισμός. Έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περάσει ο φασισμός.
Το ξέρω και εγώ τον αγαπώ πολύ τον μικρό ήρωα, και γι' αυτό ήταν το τραγούδι της καλημέρας και του καλώς ορίσματος, όπως και όλα τα τραγούδια σήμερα, τα αγαπάμε και μας συγκινούν. Μια χαρά περάσατε με τη Λίτσα και ό,τι σας είπε και τη μουσική που σας διάλεξε τις δύο προηγούμενες ώρες το βλέπω από τα μηνύματά σας, όπως βλέπω τώρα και από τις πρώτες καλημέρες και αυτά που μας γράφετε για τον Άμαστε, ότι είστε έτοιμοι για αυτή τη ραδιοφωνική βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με όλα αυτά και όσα είναι μεγάλες ειδήσεις και πολύ σωστά αποκαλούνται έτσι, αλλά και όλα αυτά τα απαρατήρητα. Εκείνες δηλαδή τις εξελίξεις, τις τάσεις, τις δράσεις, τις επιλογές κυρίως και τα γεγονότα, εκείνα τα γεγονότα που μπορεί να μοιάζουν πιο μικρά, σίγουρα είναι κρυμμένα στις πιο πίσω σελίδες των εφημερίδων, βρίσκονται λίγο πιο χαμηλά από τα πρώτα θέματα στις ιστοσελίδες και στα κοινωνικά δίκτυα, όμως έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία. Έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία και απασχολούν και επηρεάζουν και ανθρώπους και κοινωνίες, ίσως σε δεύτερο χρόνο, συμβάλλουν πάντα και πάντοτε στον πολιτισμό που τόσο έχουμε ανάγκη στην καθημερινότητά μας. Τώρα, πώς θα κινηθούμε εμείς σήμερα? Θα γνωρίσουμε την ιστορία των ζώων εκείνων που κουβάλισαν στις πλάτες τους το έπος του 40 και χάθηκαν στον πόλεμο. Θα προσπαθήσουμε να ξυπνήσουμε από ένα διάφανο ύπνο ένα έργο συγκλονιστικό που κάνει πρεμιέρα την επόμενη εβδομάδα για τα όνειρα των ανθρώπων που ζούσαν στο Τρίτο Ράιχ. Και σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας η συγγραφέας Μαρίζα Ντεκάστρο για τα 6 χρόνια και μία μέρα που συγκλώνησαν και συντάραξαν την ανθρωπότητα.
Ούτε ένα δάκρυ από τα μάτια μην κυλήσει στου χωρισμού μας το πικρό το ραφιλί. Πρέπει ο καθής μας τώρα πια να πολεμήσει, αφού η γλυκιά μας η πατρίδα το καλεί. Είναι στιγμές που η αγάπη γονατίζει για τα μεγάλα της φυλής ιδανικά. Για μας η πιο όμορφη σελίδα τώρα αρχίζει. Ναι, πίστεψέ με και έλα γέλασε γλυκά. Μας χωρίζει ο πόλεμος, μα θαριεύει η ελπίδα. Πως για τη γλυκιά πατρίδα φεύγω τώρα εκδικητή. Μας χωρίζει ο πόλεμος, μ' αν με νιώθει η ψυχή σου, φέρνε με στην προσευχή σου να γυρίσω νικητή. Χωρίζει ο πόλεμος, μ' αν με νιώθει η ψυχή σου, φέρνε με στην προσευχή σου να γυρίσω.
Τα γεγονότα λοιπόν του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και το έπος του 40 μοιάζουν αρκετά πίσω μας, αλλά είναι τόσο κοντά μας. Η ειρήνη είναι γλυκιά, όμως δεν χρειάζεται αυτή τη γλύκα να μας κάνει να ξεχνάμε, γιατί μπορεί να κάνουμε τα ίδια λάθη, ίσως και να τα έχουμε κάνει ήδη, και ο πόλεμος να έρθει ακόμα πιο κοντά μας. Σήμερα να είμαστε με τη Μαρίζα Ντεκάστρο, είναι συγγραφέας, είναι αγαπημένη μας, για το καινούριο της βιβλίο, 2.194 μέρες, για τα 6 χρόνια και μία μέρα που συντάραξαν τον κόσμο. Καλή σας μέρα, κυρία Ντεκάστρο, ευχαριστώ πολύ που είμαστε σήμερα παρέα, παραμονή της 28ης.
Καλημέρα κυρία Νιώτη, καλημέρα, χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί, πράγματι.
Το έχω το βιβλίο μπροστά σας, 2.194 ημέρες. Είναι ένα βιβλίο κόσμημα και οι λέξεις και η εικονογράφηση και όσα μας προσφέρεται όταν διαβάζουμε τις σελίδες, όχι μόνο για το τι συνέβη τότε στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα σήμερα, να μας πείτε γιατί εσείς στην αρχή νομίζατε ότι ο πόλεμος αυτός ήταν μια συναρπαστική περιπέτεια με ήρωα τον πατέρα σας στην αρχή, από που μάθατε για αυτόν τον πόλεμο.
Ο πατέρας μου βέβαια δεν είχε πολεμήσει, γιατί για διάφορους λόγους δεν είχε πολεμήσει. Πάντως μου έλεγε όλες τις ιστορίες αυτές από την καθημερινή του ζωή στην Αθήνα. Mm-hmm. Πώς κρυβόταν, πώς έβρισκε τρόφιμα, πώς φυγάδευσε τη μητέρα του και τους γονείς του τέλος πάνω στην ελεύθερη Ελλάδα. Ένα σωρό ιστορίες οι οποίες με παρακινούσαν και επιπλέον υπήρχαν και πολλές φωτογραφίες στο σπίτι, όχι από την εποχή λίγο πριν τον πόλεμο, γιατί ζούσε στην Ιταλία και άρα στην τάξη του τη σχολική είχε φωτογραφία του Μουσολίνη. Mm. Ξέρετε, η φωτογραφία της τάξης που βγαίνει κάθε χρόνο και τον βασιλιά, τον Βιτόριο Εμμανουέλ. Και όλα αυτά ήταν κομματάκια που με στέλνανε να σκεφτώ. Και σιγά σιγά διάβασα βεβαίως και το μικρό ήρωα, γιατί δεν μπορώ να σας πω ότι δεν ήταν το καθοριστικό της παιδικής μου ηλικίας και όλων των παιδιών τότε, πιστεύω.
Ναι. Ποια άλλα κομμάτια σιγά σιγά και εκτός από το μικρό ήρωα συμπληρώνουν αυτό το παζλ, πρώτα μέσα σας, το ιστορικό, αυτό το παζλ που έχει γίνει βιβλίο, πόσο καιρό συγκεντρώνατε όλες αυτές τις μαρτυρίες των ανθρώπων, τα γεγονότα, τις αναμνήσεις, τις μελέτες, τις ιστορικές, τα λογοτεχνικά κείμενα και τα μελετούσατε για να έχουμε μπροστά μας τις 2.194 ημέρες.
Χονδρικός βεβαίως. ήξερα όλα αυτά και τα γεγονότα. Όμως και τη σειρά περίπου ήξερα. Όμως αυτά έπρεπε να γίνουν σαφή αφενός και αφετέρου να πλαισιωθούν με όλες αυτές τις μικρές ιστορίες που θα είχαν ενδιαφέρον για τα παιδιά. Δηλαδή, πώς αντιλαμβανόταν ένα κρυμμένο παιδί στην κατοχή τους Ναζί, πώς αντιστάθηκε ένας νεαρός στη Σερβία, τι κάνανε στο ζωολογικό κήπο του Βερολίνου. Δηλαδή, πρόσθεσα μικρές ιστορίες, αλλά και μεγαλύτερα εκτενέστερα αποσπάσματα από λογοτεχνικά έργα, για να δείξω ουσιαστικά ότι στον πόλεμο η ζωή δεν σταμάτησε. Πολύ ωραία το λέει η Άλκη Ζέη σε ένα από τα βιβλία της. Ότι ήταν μια εποχή βεβαίως γεμάτη ιδανικά και μια εποχή που χαιρόμασταν.
Γιατί έτσι είναι και η ζωή, με όλα αυτά που συμβαίνουν δίπλα μας και σε εμάς και παράλληλα. Αλλά πριν πάμε σε όλα αυτά τα στοιχεία του πολιτισμού που έχετε μέσα στο βιβλίο, θέλω να μας πείτε αν ήταν η φράση αυτή, η πολύ γνωστή φράση, «Είμαστε στο θέατρο του πολέμου», που σας παρακίνησε και πυροδότησε την ιδέα να γράψετε αυτό το βιβλίο, σαν να είμαστε στις σελίδες σε μια θεατρική σκηνή παγκόσμια, με την κοινή ιστορία της ανθρωπότητας, γιατί ήταν αυτή η ιστορία που εκείνη την περίοδο γράφτηκε σε πολλές γλώσσες και όχι μόνο στα ελληνικά.
Το ότι γράφτηκε σε πολλές γλώσσες είναι μια πρόταση, μια φράση του Ντανίλο Κις, του Σέργου, το οποίο μου φάνηκε ότι είναι συμπυκνώνει όλα τα παθήματα και όλα τα δεινά και ό,τι συνέβη σε εκείνο τον πόλεμο. Τώρα, το πόλεμος ήταν σαν μια θεατρική σκηνή. Ο πόλεμος δεν ήταν μόνο στην Ευρώπη, όπως έχουμε στο μυαλό μας. Ήταν και στην Ασία, λοιπόν, και στην Νοτιοανατολική Ασία. Δηλαδή, πήραν μέρος πάρα πολλές δυνάμεις και Νέα Ζηλανδή και Αυστραλή και Καναδή και δεν ξέρω τι. Και σκέφτηκα ότι αν ο χάρτης είναι ένα θέατρο, μια θεατρική σκηνή, μπορούμε να βρούμε πού συνέβη και τι συνέβη και πώς συνέβη. Απ' την άλλη, οι ήρωες βεβαίως στο θέατρο μας είναι στην αρχή άγνωστοι και μετά τους γνωρίζουμε σιγά σιγά. Έτσι ήταν και οι ήρωες του πολέμου, λέει, τα άτομα. Ήτανε πολλά γνωστά και πάρα πολλά και μάλλον εκατομμύρια άγνωστα άτομα. Και μου φάνηκε ένας καλός τρόπος για να εικονοποιήσω, ας πούμε, αυτή την ιδέα.
Ναι, και επειδή μας ρωτούν οι ακροατές μας, να πούμε ότι αυτό το βιβλίο δεν είναι ένα μυθιστόρημα. Είναι ένα βιβλίο, θα μπορούσαμε να πούμε, αναφοράς, που ξεκινά με τα σημαντικά γεγονότα και δίπλα σαν παζλ συμπληρώνονται και άλλα στοιχεία από το τι συνέβαινε στον κόσμο, στοιχεία που εσείς έχετε επιλέξει για την κάθε μέρα, την κάθε περίοδο που σας φάνηκαν ενδιαφέροντα και ξεχωριστά.
Ακριβώς έτσι είναι. Επιπλέον πρέπει να πούμε ότι ο πόλεμος ο δεύτερος, ο παγκόσμιος, δεν άρχισε μια ωραία πρωία, αλλά υπήρχαν διάφορα ζητήματα χρόνια πριν που οδήγησαν σε αυτόν τον πόλεμο. Λοιπόν, στο βιβλίο υπάρχει ένα πραγματικά εκτενές κεφάλαιο που το ονομάζω και προήμιο, γιατί προήμιο είναι, που ξεκινάει φτάσαμε από το τέλος του πρώτου παγκοσμίου μέχρι το 1933, από το 1939 νομίζω, που έγινε η πρώτη επίθεση των Ναζί στην Πολωνία. Λοιπόν, αυτό το προήμιο είναι πάρα πολύ απαραίτητο, γιατί δείχνει την περίοδο του Μεσοπολέμου, που ήταν μια πάρα πολύ αμφιβή περίοδος, αν και είχε φοβερά κοινωνικά ζητήματα ανεργίας, οικονομικών κτλ. Τώρα,
και εμένα μου έκανε εντύπωση εκεί για εκείνη την περίοδο, γιατί τα είχα ίσως πιο σκόρπια στο μυαλό μου για το πόσο ο κόσμος διάβαζε αντιπολεμική λογοτεχνία και για όλα αυτά τα έργα του πολιτισμού που ήταν προφανώς κατά του πολέμου.
Ναι, μα βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή είχαν γραφτεί τεράστια μυστόρια και ωραία, Μαϊκό Χέμινγκουέι και ο Σελίν. Αυτά τα βιβλία ήταν, νομίζω, είναι συγκλονιστικά ούτως ή άλλως. Περιγράφουν βέβαια τον πρώτο πόλεμο, αλλά δεν έχει σημασία. Τώρα, βεβαίως οι καλλιτέχνες εκφράζανε την εποχή τους και τις αναζητήσεις που υπήρχαν στο Μεσοπόλεμο και βεβαίως δεν ταυτίζονταν με την ναζιστική ιδεολογία και βεβαίως θεώρησαν οι Ναζί τα έργα τους έργα εκφυλισμένα και τα λοιπά και τα κατήσχαν και έγινε όλη αυτή η ιστορία με τα κλάπηκαν πάρα πολλά. Κάπως έτσι χτίζεται το βιβλίο και είναι ένα βιβλίο που δεν χρειάζεται να το διαβάσεις από την αρχή μέχρι το τέλος. Μπορείς να διαβάσεις κάποια περίοδο που σε ενδιαφέρει ιδιαίτερα και ένα θέμα που μπορεί να ενδιαφέρει. είναι και για γονείς και για ενηλίκους, οποιουσδήποτε ενηλίκους, και για μικρότερα παιδιά που κάτι θα βρούνε και αυτά να τα ενδιαφέρει.
Να τα συγκινήσει είναι σίγουρο.
Ακριβώς.
Και μαζί με τις λέξεις σας υπάρχει αυτή η πάρα πολύ καλή συνεργασία με τις εικόνες στην εικονογράφηση του Αχιλλέα Ραζή. Πώς η ιστορία διαβάσατε μαζί με τον Αχιλλέα, θέλω να μας πείτε.
Νομίζω ότι ο καθένας διάβασε ιστορία από μόνος του. Και ναι. Ο καθένας έπαιξε τα ντοκουμέντα από μόνος του. Ταυτίστηκαν οι απόψεις μας. Ο Αχιλλέας σαν να ζωγράφησε, τον ζωγράφησε, έβαλε
την
χρώμα
ιστορία, ναι.
Ή μη χρώμα, δηλαδή έχουμε μαύρα, γκρίζα, όταν μιλάμε για θανάτους και τα λοιπά, καφετιά όταν είναι ο πόλεμος, πολύχρωμες εικόνες όταν είναι στιγμές χαράς. Αυτό ήταν μια κοινή μας απόφαση. Γίνανε δοκιμές, έκανε δοκιμές ο Αχιλλέας για να δούμε πώς τελικά θα το φτιάξουμε. Και νομίζω ότι αν κάποιος έχει πραγματικά μεγάλη όρεξη, μπορεί να ψάξει τις εικόνες αυτές στο ίντερνετ και να βρει τα πρωτότυπα. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Σε μια δεύτερη συνέχεια και ζωή του βιβλίου.
Ακριβώς.
Ναι, και για τα παιδιά που είναι με το χέρι στην τεχνολογία.
Ακριβώς.
Θα ήθελα να σταθούμε λίγο ακόμα σε αυτό το δώρο που υπάρχει στις σελίδες σας με τις αναφορές στον πολιτισμό της περιόδου, γιατί αυτό αισθανόμαστε ότι δεν κινείται μόνο ο κόσμος στη φρίκη και στη θηριωδία. Είπαμε για την αντιπολεμική λογοτεχνία που διάβαζε ο κόσμος πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θέλω να μας πείτε για αυτά τα στοιχεία του πολιτισμού και ειδικά για αυτό το στοιχείο με τα γάλματα, αυτή την ιστορία στην Ελλάδα που την έχετε επιλέξει για το βιβλίο.
Ναι. Αυτή η ιστορία με το κρύψιμο των αγαλμάτων στο Εθνικό Μουσείο, στο Εθνικό Αρχαιολογικό, βγήκε πριν καμιά δεκαριά χρόνια. Εμφανίστηκε πριν από καμιά δεκαριά χρόνια και επίσης έχουν γίνει πολλές αναφορές και πρόσφατα, δηλαδή 3-4 χρόνια πριν, σε εφημερίδες αμερικάνικες για το ότι οι Ναζί και παράνομες ανασκαφές έκαναν στις κατεχόμενες χώρες και πέπαιναν ό,τι τους άρεσε και. Τώρα, νομίζω ότι η ιστορία με τα γάλματα αποδίδεται καταπληκτικά από το βιβλίο
της
Αγγελικής Δαρλάσης. Mm. Δεν υπήρχε. Εκεί που θεώρησε ότι υπήρχαν αξιότεροι από μένα λογοτέχνες να αποδώσουν ορισμένα κομμάτια, έβαλε αυτούς να μιλήσουν. Δεν είχα λόγο να προβάλλω μια ιδέα, αλλά όχι το δικό μου το γραπτό.
Και έτσι έχουμε εμείς μπροστά αυτό το βιβλίο. Αν μπορούσαμε να ανοίξουμε μία σελίδα και να σταθούμε σε μία μέρα, ποια θα ήταν αυτή σήμερα?
Εγώ θα έλεγα ότι είναι η τελευταία σελίδα, η μαύρη σελίδα, που είναι η σελίδα που δεν γράφτηκε, που είναι ο εμφύλιος.
Στη συνέχεια μετά, που δεν μπορέσανε και στην Ελλάδα να χαρούνε την απελευθέρωση και τις ευκαιρίες της ειρήνης. Η Ελλάδα ταλαιπωρήθηκε και συνεχίζει με αυτή τη διαφωνία να ταλαιπωρείται χρόνια τώρα.
Μα είναι μεγάλο τραύμα ούτως ή άλλως και δεν έχει λυθεί ακόμη βεβαίως. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καθοριστικό. Και τώρα όποιος σταθεί εκεί και θελήσει να το ψάξει, θα πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ καλά πώς θα το πει στα παιδιά. Γιατί δεν πρέπει να κάνει προπαγάνδα, δεν πρέπει το ένα, δεν πρέπει το άλλο. Είναι τραυματικά, οι οικογένειες ακόμη το σκέφτονται αυτό.
Είναι ένα επόμενο βήμα για τις καινούργιες γενιές και αυτά τα βιβλία, για να μην ξεχνάμε και να θυμόμαστε, γιατί βλέπουμε τι συμβαίνει από τις επιλογές μας, είναι πάρα πολύ κοντά μας. Και
ακριβώς.
Τα λάθη και οι συνέπειες του. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα και το βιβλίο ξανά και ξανά. Έρχεται τώρα νομίζω μία σειρά και το Πολυτεχνείο. Ήταν στο ίδιο ύφος και ήταν εξαιρετικό με τη δικτατορία, με την περίοδο της δικτατορίας. Τώρα και με το 2094 ημέρες πολέμου που συντάραξαν
194,
την...
194, τις μετρήσαμε
μία-μία. Έξι χρόνια και μία μέρα που συντάραξαν τον κόσμο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό τάξιδο και αυτό το βιβλίο.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Νιαώτη.
Καλή σας μέρα και χρόνια πολλά.
Καλημέρα. Γεια σας.
Ήταν μαζί μας η Μαρίζα Ντεκάστρο. Είναι συγγραφέας. Έχει γράψει και αυτό το καταπληκτικό 2194 ημέρες πολέμου, 1η Σεπτεμβρίου 1939 έως τις 2 Σεπτεμβρίου 1945. η παγκόσμια ιστορία σε αυτή τη θεατρική σκηνή. Και αυτή τη φράση την αγαπώ και την κρατάμε, γιατί η ιστορία της ανθρωπότητας είναι κοινή και γράφεται σε πολλές γλώσσες.
Σε τούτη την πόλη δεν έχει γιορτή, τα παράθυρα κλείσαν κι οι φίλοι σκορπίσαν σαν φύλλα στη γη. Σε τούτο το δρόμο χωρίς τελειωμό βαριά ανασένω, μπορώ και σωπαίνω μα μένω εδώ. Εσύ σε λιμάνι γυρνάς βορεινό κι ο ήλιος θα δύσει, καθώς το καράβι κοιτώ το στερνό που εδώ θα μ' αφήσει. Σκάνε στο κύμα ψηλά σαν βάρκες που παίζουν, στα χείλη σου απάνω τα θαλασσιά. Στου ανέμου να στείλεις τον πηγέμο τη λησμονιά σου, ανέβα και στάσου σαν τον αφρό. Εσύ σε λιμάνι γυρνάς βορεινό κι ο ήλιος θα δύσει, καθώς το καράβι κοιτώ το στερνό που εδώ θα μ' αφήσει. Εσύ σε λιμάνι γυρνάς βορεινό κι ο ήλιος θα δύσει, καθώς το καράβι κοιτώ το στερνό που εδώ θα μ' αφήσει, που εδώ θα μ' αφήσει.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Περιμένουμε το φως άλλης μιας μέρας. Ανοίγεις τα παράθυρα να αλλάξει ο αέρας. Μα έσβησε η φλόγα, το σπίτι σκοτεινό. Βαρέθηκα τα λόγια και φεύγω πρώτα εγώ. Δεν μένω πια εδώ. Φτάνει πια να έρχεσαι μόναχα όταν φεύγω. Θα μείνω τώρα μόνος σε άλλη γειτονιά. Και είναι αυτό δόξες ο πόνος, αρρώστια και γιατριά, δεμένο πια εδώ. Σε ένα κόσμο κρεμισμένο, δεμένο πια εδώ. Χώρισε. Δεν είναι αυτό που με πονά. Είναι η αγάπη που δεν χώρεσε. Τα πιο βαθιά μας μυστικά.
Και 35 να είμαστε και επιστρέψαμε Κυριακάτικο πρωινό παρέα με πολλές καλημέρες και μηνύματα και σχόλια και προτάσεις για την εκπομπή. Είμαστε σε αλληλεπίδραση, αμφίδρομη σχέση μας, εσείς και εμείς μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε τώρα, αλλάζουμε σελίδα, φεύγουμε από τα βιβλία και να είμαστε στη σκηνή στο θέατρο Όλβιο. Εκεί μια ομάδα ηθοποιών κοιμάται έναν ύπνο διάφανο και τα όνειρα που ονειρεύονται ανήκουνε στο Τρίτο Ράιχ. Ο Διάφανος Ύπνος κάνει πρεμιέρα στις 30 Οκτωβρίου και εμείς να είμαστε με το σκηνοθέτη του, το Σταύρο Στάγκο. Σταύρο, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ που είμαστε μαζί, παραμονή της 28ης.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Είσαστε στις τελευταίες πρόβες για αυτό το έργο που είναι συγκλονιστικό, γιατί βάζει στη σκηνή και μέσα στην καρδιά μας τα όνειρα των ανθρώπων στο Τρίτο Ράιχ, όπως τα κατέγραψε η γερμανοεβραία δημοσιογράφος η Σάρλοτ Μπέραντ, σωστά?
Σωστά. Ναι, η παράσταση έχει στηριχτεί σε αυτό το βιβλίο, ναι. Αλλά βέβαια το βιβλίο δεν είναι θεατρικό έργο. Απλώς αυτή η γερμανοεβραία συγγραφέα κατέγραφε όνειρα στη Γερμανία από το 1933 μέχρι το 1939, τα φυγάδευσε αργότερα στην Αμερική, όπου έφυγε και η ίδια, και χρόνια μετά, γύρω στα 20 χρόνια μετά, έβγαλε ένα βιβλίο που στην ουσία κάπως κατηγοριοποιεί και παρουσιάζει τα κάποια από τα όνειρα, όχι όλα βέβαια, γιατί έχει καταγράψει σχεδόν 300 όνειρα, προβάλλοντας την κεντρική της ιδέα, που εν πωλής είναι και η κεντρική ιδέα της παράστασης, ότι σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς οι άνθρωποι δεν είναι ελεύθεροι ούτε και στον ύπνο.
Ούτε να ονειρεύονται. Εσύ πότε διάβασες για πρώτη φορά αυτό το βιβλίο της Μπέραντ και γιατί αποφάσισες να έρθεις στη σκηνή? Γιατί είναι ένα έργο δύσκολο και βαρύ, θα έλεγα.
Εγώ διάβασα πρώτη φορά το έργο πριν από ίσως 4-5 χρόνια και από την πρώτη στιγμή με εντυπωσίασε. Αποφάσισα από την αρχή, δηλαδή με το που το διάβασα, ήθελα να το μετατρέψω σε θεατρική παράσταση. Και όσο και θεωρώντας ότι έχει μια επικαιρότητα, επειδή ζούμε τώρα σε μια εποχή που τείνουμε να ξεχάσουμε τα δεινά της ιστορίας και βλέπουμε και διάφορα μορφώματα, ακόμα και στη Γερμανία παραδείγματος χάρη, να ανέρχονται πάλι, που πρεσβεύουν από τις ίδιες ή κοντινές ιδέες με το ναζιστικό κόμμα, θεώρησα ότι είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ επίκαιρο. Ταυτόχρονα, έτσι κι αλλιώς, μιλάει για μια κατάσταση η οποία, πολύ τηρουμένων των αναλογιών, αφορά τη ζωή έτσι κι αλλιώς όλων των ανθρώπων, γιατί λέει πώς οι άνθρωποι εσωτερικεύουν την εξουσία, το φόβο και τον τρόμο και στην πραγματικότητα αυτολογοκρίνονται ακόμα και στον ύπνο
ακόμα τους. Και στον ύπνο. Ποια είναι ορισμένα από τα πιο συγκλονιστικά όνειρα που διαβάσατε και τα έχετε φέρει και στη σκηνή?
Κοίτα, έχει πάρα πολλά όνειρα, που, δηλαδή τώρα τι να πω, ας πούμε, έχει από αστεία, γιατί αυτό λέει σε εισαγωγικά αστεία, ας πούμε άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν ότι σχετίζονται με ηγετικά στελέχη του καθεστώτου και μάλιστα ενίοτε φλερτάρουν. Και όσο, δηλαδή πάει μια γυναίκα στον κινηματογράφο και βλέπει ότι δίπλα της κάθεται ο Γκέρινγκ και γέρνει το κεφάλι του στον ώμο της. Υπάρχουν πάρα πολλά όνειρα στα οποία οι άνθρωποι βλέπουν ότι ανήκουν στις κατηγορίες των, αυτών που εξοβέλιζε το ναζιστικό καθεστώς, δηλαδή στους Εβραίους, στους κομμουνιστές και γενικώς στην αριστερά, στους ομοφυλόφιλους, στους τσιγκάνους κτλ. Και βλέπουν ότι ανήκουν οι ίδιοι σε αυτή την... σε κάποια από αυτές τις ομάδες και αγωνιούν να αποδείξουν ότι δεν ανήκουν, ότι φαίνεται να ανήκουν, αλλά θα βρουν τα χαρτιά για να αποδείξουν ότι είναι ξεκαθαροί. Κάποια μάλιστα βλέπει ένα συγκλονιστικό όνειρο ότι η μάνα της αποκαλύπτεται, ότι η μάνα της είναι Εβραία και αρχίζει και νιώθει αποστροφή για τη μάνα της, αλλά το οποίο και κινείται ανάμεσα στην ενοχή.
Για τη μητέρα,
στην ενοχή και ταυτόχρονα στο φόβο του καθεστώτος, γιατί πια μπαίνει σε μια ειδική κατηγορία πολιτών και θα διώκεται.
Ναι. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ζωή της Μπέραντ, πώς έπεισε και τους ανθρώπους να μιλήσουν για τα όνειρά τους και να τα καταγράψει, γιατί και αυτοί θα φοβούνταν και σε αυτό το βαθμό ακόμα και τις πιο μύχιες σκέψεις να τις αποκαλύπτουν. Αυτός ο έλεγχος των ονείρων και μεταφορικά και ουσιαστικά είναι ίσως θεματικές που μπορεί να τις έχουμε συνηθίσει να τις βλέπουμε σε ταινίες λίγο δυστοπικής επιστημονικής φαντασίας, ή είναι πάντα αυτό ο στόχος των ολοκληρωτικών καθεστώτων?
Συγκεκριμένα το ναζιστικό καθεστώς στη Γερμανία, που ο περισσότερος κόσμος, μπορώ να πω και εγώ πριν ασχοληθώ τόσο ενδελεχώς με το θέμα, δεν γνωρίζω. Δηλαδή, όταν λέμε ναζιστικό καθεστώς, θεωρούμε όλοι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το τι έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όμως, αν κάποιος δει τι ακριβώς συνέβαινε ανάμεσα στο 1933 και στο 1939 στη Γερμανία, δηλαδή, είναι ένα καθεστώς πραγματικά. Δηλαδή το 84 του Orwell, ο Χρειά.
Αυτό συζητούσαμε και με τη Μαρίζα Ντεκάστρο νωρίτερα, ότι φυσικά το σημείο είναι ορόσημο, αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε και να αγνοούμε για να κατανοήσουν τι έγινε πριν, καλά εννοείται και το μετά.
Ναι, γιατί στην πραγματικότητα υπάρχει ένας απόλυτος, και είναι πραγματική η λέξη, απόλυτος έλεγχος κάθε πτυχής της ζωής. Της εκπαίδευσης, της διασκέδασης, του ντυσίματος, των κοινωνικών συνηθιών, της κοινωνικής συμπεριφοράς, των πάντων. Υπάρχει 100% έλεγχος και ταυτοχρόνως υπάρχουν τόσες πολλές απαγορεύσεις και τόσα πολλά πράγματα τα οποία είναι εκτός του καθαρού γερμανικού ιδεώδους, που οι άνθρωποι πια δεν ξέρουν. Δηλαδή έλεγε κάποια σε ένα όνειρό της, δεν ξέρω τι περιμένουν από εμάς. Δεν ξέρει, με στον ύπνο της, δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει και από τι κινδυνεύει.
Στην ομάδα της συγγραφική είστε αρκετοί, είστε μια ομάδα, και θέλω να ρωτήσω αν τα όνειρά σας τα συζητήσατε κι εσείς και με τους ηθοποιούς.
Εμείς ξεκινήσαμε στην αρχή τη δραματοποίηση με ένα συνεργάτη, τον Αλέξη Αλάτση, με τον οποίο ξαναδουλέψει. Και στην πορεία εντάχθηκε η Έρση Νεώτη και η Φέη Νατάσα Κοσμίδου, και δουλέψαμε κάπως σαν ομάδα, αλλά και διαφορετικά κομμάτια ο καθένας. Και εν πάση περιπτώσει, στο τέλος κάναμε μια σύμπτυξη όλων αυτών των πραγμάτων και ήταν μια μακρά διαδικασία. Γιατί στην πραγματικότητα το έργο έχει μια ξεκάθαρη δραματουργία. Παρακολουθούμε 5 ανθρώπους από το 1933 μέχρι το 1939, δηλαδή από την επόμενη μέρα της ορκομοσίας του Χίτλερ, οι οποίοι μαζεύονται κάθε αρχή του χρόνου για τον ετήσιο χορό της μικρής πόλης στην οποία μένουν, και χορεύουν τους χορούς της εποχής, τα τσάντα, τον ταβάζ, τα σουίν κτλ.
Ναι, και σε αυτή τη συνάντηση αποφασίζουν να μοιραστούν τα όνειρά τους.
Δεν αποφασίζουν. Στην πραγματικότητα αρχίζει η πιο μικρή, γιατί είναι διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών απόψεων και στάτους, εν πάση περιπτώσει, ζωής. Αρχίζει η πιο μικρή να τους λέει κάποιον εφιάλτη που έχει άγχος. Στην ουσία παίρνει μετά πάσα και κάποιος άλλος και το συνεχίζει αυτό, και μετά ο πιο μεγάλος τους λέει ότι αυτή είναι μια παλιά μεσαιωνική παράδοση της πόλης, ότι οι άνθρωποι παλιά βρισκόντουσαν κάθε αρχή του χρόνου και σαν μέρος της κοινωνικής λειτουργίας μοιραζόντουσαν κάποιο όνειρο που θεωρούσαν σημαδιακό για τη χρονιά που πέρασε. Και σιγά σιγά αποφασίζουν να αναβιώσουν δεν ξεκινάει σαν απόφαση. Αυτό ξεκινάει μέσα στην πορεία και όσο οι άνθρωποι, όσο περνάνε τα χρόνια, βυθίζονται όλο και περισσότερο στην εφιαλτική κατάσταση του ναζιστικού καθεστώτος.
Στα όνειρα του ναζιστικού καθεστώτος. Ναι. Το έργο το φέρνεται και στο σήμερα, σε σχέση δηλαδή και με όσα μας φοβίζουν στο τώρα, αυτά που μας φοβίζουν.
Το έργο, ας το πούμε σε εισαγωγικά, κλείνει το μάτι στο σήμερα με κάποιο τρόπο, κυρίως προς το τέλος του έργου, το οποίο ας μην το αποκαλύψω, στο δουν οι θεατές, αλλά στην πραγματικότητα λέει ότι αν βλέποντας ότι σήμερα έχουμε μια μεγάλη άνοδο της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο στην πραγματικότητα και στη Λατινική Αμερική κτλ., προύει, ας το πούμε σε εισαγωγικά, ένα κόδωνα κινδύνου λέγοντας μην ξεχνάμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Και άρα αν το βλέπουμε να ξανάρχεται, γιατί και τότε έτσι ήρθε, κανείς δεν αντέδρασε. Μάλιστα στην αρχή, ας πούμε, ήταν ένα καθεστώς το οποίο όλες οι δυτικές κυβερνήσεις το θεωρούσαν θετικό, γιατί το θεωρούσαν σαν αντίποδα στην Σοβιετική Ένωση.
Και σιγά σιγά εκολάφθηκε.
Ακριβώς. Και αυτό, με αυτή την έννοια είναι σημερινό το έργο, γιατί σήμερα αντίστοιχα πράγματα εκολάπτονται και αντίστοιχα συμπεριφερόμαστε σαν να μην τρέχει τίποτα.
Τίποτα. Και ελπίζω να μην είναι και σήμερα αυτή η επιλογή επιβίωσης, η ευθογράμμιση πάντα με καθεστώτα τέτοια, ακόμα και στα όνειρά μας. Σταύρο, καλή επιτυχία και να σε ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να πούμε ότι είναι στο θέατρο Όλβιο.
Στο Όλβιο, ναι. Από τις 30.
Από τις 30 Οκτωβρίου, ναι.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια στις πρόβες.
Και καλή συνέχεια στο πρόγραμμά σας.
Ευχαριστούμε, Σταύρο.
Μια χαρά.
Ήταν μαζί μας ο σκηνοθέτης Σταύρος Τάγκος για το Διάφανο Ύπνο που κάνει πρεμιέρα στις 30 Οκτωβρίου στο Θέατρο Όλβιο.
Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μπρος μου θα σε ξαναδώ. Το φως του ήλιου θα ραγίσει κι εσύ θα τρέχεις προς τα εγώ. Το φως του ήλιου θα ραγίσει κι εσύ θα τρέχεις προς τα εγώ. Ένα σκορπάτο με το πόδι σου, χρυσή βροχή στον ουρανό και σαν το ωραίο πρόσωπό σου κι απ' το φεγγάρι πιο χλωμό. Και σαν το ωραίο πρόσωπό σου κι απ' το φεγγάρι πιο χλωμό. Όταν θα σμίξουν οι καρδιές μας, όλα θα λάμψουν αλλιώς και θα κάθει μες στις σκιές μας όλος ο κόσμος ο παλιός. Και θα κάθει μες στις σκιές μας όλος ο κόσμος ο παλιός. Η μέρα εκείνη δεν θα αργεί. Κάποτε η πίση σε ξαναφέρνει ανατολή. Σε πήρε κάποτε η πίση σε ξαναφέρνει ανατολή.
Το δεύτερο μαζί σου.
Το παλιό εαυτό σου φύγε.
Τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Φεύγουν καράβια στο γυαλό. Κι εγώ τους γνέθω στο καλό. Κι εγώ τους γνέθω στο καλό. παραπονό μου. Χάνομαι τώρα τις νυχτιές μέσα στου κόσμου τις φωτιές, μέσα στου κόσμου τις φωτιές με τον ήρωα μου. Φεύγουν καράβια στο γυαλό κι εγώ τους γνέφω στο καλό, κι εγώ τους γνέφω στο καλό παραπονό. Στο γυαλό και με τα κύματα μιλώ, και με τα κύματα μιλώ και το όνειρό μου. Τώρα μια πέτρινη σιωπή είναι η δικιά μου προκοπή, είναι η δικιά μου προκοπή. Κι εσύ και η ζωή μικρό νησί, και η ζωή μικρό νησί, να ρθω να ράξω. Να είχα καρδιά μα και πυγμή, όλα στη γη σε μια στιγμή, όλα στη γη σε μια στιγμή, για να τα αλλάξω.
Να είμαστε λοιπόν στο παραδέκα και θυμηθούμε σήμερα και την ιστορία των χιλιάδων ζώων που επιστρατεύτηκαν στον εθνικό αγώνα, πάνω από 150.000 μουλάρια και άλογα και γαϊδουράκια από τις πόλεις και την Ήπεθρο. Αυτά ήταν τα ζώα του πολέμου, ήταν αφανείς ήρωες, στη μεγαλύτερη πλειοψηφία τους χάθηκαν όχι μόνο στις μάχες αλλά και στη διάρκεια των μετακινήσεων σε δύσβατες περιοχές. Η έλλειψη οχημάτων και το δύσβατο έδαφος της Ηπείρου ήταν οι βασικοί λόγοι που χρησιμοποιήθηκαν χιλιάδες ζώα στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και από την πρώτη στιγμή με την επιστράτευση των φαντάρων έγινε και επίταξη των ζώων. Και άνθρωποι και ζώα έγιναν αχώριστοι σύντροφοι και μοιράστηκαν μαζί τις κακουχίες, τον πόλεμο και το θάνατο. Εκείνα τα ζώα δεν είχαν επιλογή. Αυτές τις λέξεις τις διαβάζουμε στη βάση μνημείου που βρίσκεται στο κέντρο του Λονδίνου και με το οποίο η Μεγάλη Βρετανία τιμά τα υποειδή που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο μεγάλων πολέμων στην Ευρώπη και αντίστοιχα τέτοια μνημεία για τα ζώα που έχασαν τη ζωή τους στους πολέμους υπάρχουν στη Γαλλία και στο Βέλγιο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό για τα ζώα εκείνα που κουβάλησαν στις πλάτες τους το έπος του 40, πάνω από 150.000 σίγουρα. Έχουμε κάποια στοιχεία από τον ιστορικό και επιστημονικό συνεργάτη του Ιστορικού Μουσείου της Κρήτης, του Κώστα Μαμαλάκη, που γράφει ότι η επιστράτευση του 40 ήταν μια εξαιρετικά καλά οργανωμένη επιστράτευση για τα ελληνικά δεδομένα της περίοδου. Έγινε κλιμακωτά, λέει, και με σύστημα, γιατί τα ζώα που διέθεταν οι αγρότες στην Ήπεθρο ήταν καταγεγραμμένα από τις υπηρεσίες του κράτους και έτσι εστάλησαν ξεχωριστά φύλλα για την επιστράτευσή τους στους ιδιοκτήτες τους. Έχουμε λοιπόν αυτά τα στοιχεία από την Κρήτη. Φυσικά επιστρατεύτηκαν και ζώα από την Αθήνα. Για την Κρήτη λοιπόν μας λέει ο κύριος Μαμαλάκης ότι επιστρατεύτηκαν και επιτάχθηκαν τα ζώα και έτσι το νησί άδειασε από τα χρήσιμα αυτά ζώα για τον άνθρωπο και για τη μετακίνησή του και τις αγροτικές εργασίες και να μην ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή και τα άλογα και τα μουλάρια αντιστοιχούσαν με σημερινά οχήματα, ήταν μέσα μεταφοράς των ανθρώπων και πολύτιμα για τις αγροτικές εργασίες. Οι ιστορικοί λένε ότι δεν γνωρίζουμε πώς ακριβώς ήταν τα ζώα που επιστρατεύτηκαν. Βγάζουν συμπεράσματα ότι επρόκειτο για χιλιάδες, βλέποντας το φωτογραφικό υλικό από τη μετακίνηση των οπλικών συστημάτων. Τα μουλάρια μετέφεραν και κανόνια και πυρομαχικά και μάλιστα σε συνθήκες δύσκολες. Ακριβώς αυτό το ίδιο, ότι τα ζώα ήταν οι αφανείς ήρωες, λέει ο Μαμαλάκης ο Κωστής, ο ιστορικός και επιστημονικός συνεργάτης του Ιστορικού Μουσείου της Κρήτης. Τα ζώα αυτά δεν επέλεξαν να πεθάνουν, το επιλέξαμε εμείς για αυτά, λέει, χάθηκαν μέσα στα χιόνια ή και φαγώθηκαν σε περιπτώσεις πείνας. Τα ζώα του πολέμου και από την Κρήτη και από άλλα νησιά έφυγαν με πλοία μεταγωγικά και οι ιδιοκτήτες τους τα αποχαιρετούσαν και γνώριζαν ότι δεν θα τα ξαναδούν ποτέ. Ο κύριος Μαμαλάκης μοιράζεται μαζί μας και ένα περιστατικό. Ο ίδιος λέει ότι συγκινήθηκε όταν έμαθε από κτηνίατρο στο Λασίθι ότι ένα από τα ζώα που είχαν επιστρατευτεί, ένα άλογο, επέστρεψε στον ιδιοκτήτη. Φυσικά ήταν μία από τις σπάνιες περιπτώσεις με μεγάλο συναισθηματικό φορτίο. Και αναζητώντας υλικό για αυτή την ιστορία των ζώων στο έπος του 40, εντόπισα και μία άλλη ιστορία στο βιβλίο «Αναρτήσεις και αποτυπώματα» του Μιχάλη Λιμναίου. Είναι ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πέρσι το καλοκαίρι και εκεί ο συγγραφέας αναφέρεται σε ένα συγκινητικό επίσης περιστατικό για ένα μουλάρι που επιτάχθηκε από τη Λέσβο και συναντήθηκε με τον ιδιοκτήτη του, φαντάρο επιστρατευμένο στα βουνά της Πίνδου. Διάβαζα λοιπόν ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε μνημείο για τα πεσόντα ζώα. Η αλήθεια είναι ότι επειδή το έψαξα, υπάρχει ένα μνημείο στη Λάρισα. Φτιάχτηκε νομίζω την περασμένη χρονιά. Είναι το μνημείο για τα ζώα του πολέμου που έχει στηθεί στο στρατόπεδο Πλαστήρα, έξω από το κτηνιατρικό μουσείο της Λάρισας, για τα άλογα και τα μουλάρια και τα γαϊδουράκια. Και γράφει αυτό το μνημείο: «Πολέμησες δίπλα μας, Νυφάλια». Και καθώς φτάνουμε στο παραπέντε, να ρίξουμε και μία τελευταία ματιά στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται το τριήμερο εορταστικών εκδηλώσεων. Σε πολύ λίγο, στις 11, θα ξεκινήσει η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη. Αύριο 28 εκεί η στρατιωτική και σε όλη την Ελλάδα οι μαθητικές. Χρόνια πολλά λοιπόν για τις ημέρες και για τις μνήμες. Και εμείς ανανεώνουμε μαζί σας το ραντεβού μας το επόμενο Σαββατοκύριακο, πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο. Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά.
πως ήμουν ελεύθερο πουλί. Κι όμως ελεύθερη είσαι μονάχα εσύ. Και όλα τα άλλα θύμες και ψεύτιες και ανοησίες και σταλιστικές. Και ανοησίες. Έλσα σε φοβάμαι για όσα μ' αναγκάζεις, γι' αυτό το αίμα, γι' αυτές εδώ τις φράσεις. Είναι μια παγίδα, μια υποδαγή, είναι η αγάπη.